Skaitinys iš išminties knygos. Dievas mirties nepadarė ir nesidžiaugė gyvųjų žūtimi tam, kad būtų jis sukūrė visą. Visi pasaulio kūriniai savaime yra sveiki, jie neturi mirtinų nuodų. Hadas žemėje neviešpatauja. Juk teisumas yra nemarus. Dievas sukūrė žmogų, kad būtų nemarus. Padarė į savo amžinybės paveikslų. Bet per velnio pavydą mirtis atėjo į pasaulį ir jo bičiuliai draugėje tai patiria. Tai Dievo žodis.
Amen.
Aukštinsiu viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Aukštinsiu viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Aukštinsiu viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Neleidai džiūgauti mano priešams, viešpatie tu išgelbėjai mano gyvastį iš šeolo. Iš mirties nasrų mane tu ištraukei, nors buvau su visais pakeliui, aš į duobę. Aukštinsiu viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Giedokite viešpačiui šlovę, jo ištikimieji. Dėkokite jam prisiminę, koks jisai šventas. Jo įniršis tęsias tik mirksnį, o visą gyvenimą jo gerumas. Ašaros gali lietis per naktį, bet su aušra sugrįžta džiaugsmas. Aukštinsiu viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Išgirsk mane viešpatie, būk maloningas, viešpatie tu man padėki. Tu mano raudą paverti į džiaugsmą, viešpatie tu esi mano dievas, tau dėkosiu per amžius. Aukštinsiu viešpatie tavo didybę, nes tu mane
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antro laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, būdami visako pertekę tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, pasirodykite pertekę ir dosnumo. Jūsgi pažįstate mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Niekas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė. Šiuo metu jūsų perteklius te papildo jų nepriteklių, kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė, kaip parašyta. Kas daug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažai, nekentėjo nepritekliaus. Tai Dievo žodis.
Aleluja, 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 aleluja. Kristus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą savo evangeliją. Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, susirinko prie jo didžiulė minia ir sulaikė jį paežerėje. Štai ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jeiras, ir pamatęs jį puola jam po kojų, karštai maldaudamas. Mano dukrelė miršta. Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausi minė ir jis pauste spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu. Nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji nekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat jis sau kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, būsiu išgelbėta. Bematant kraujas, jai nustojo plūdes ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi iš savo negalės. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto? Mokiniai jam atsakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausė, kas mane palietė. Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri tai buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko ir puolusi prieš jį ant kelių, papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik ramiai ir būk išgyjusi iš savo ligos. Atėjo sinagogos vyresniojo žmonės ir pranešė jam, tavo duktė numirė, kam be gaišini mokytoje. Išgirdęs tuo žodžius, Jėzus tarė sinagogos vyresniojam, nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmonės. Įžengęs vidun, jis tarė, kam tas triukšmas ir ašaros? Vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės tik juokiasi iš jo. Tada išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako, talita kum, išvertus reiškia, mergaitė sakau tau kelkis. Mergaitė to jau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų. Visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitei valgyti. Tai Viešpaties žodis.
Dievas mirties nesukūrė. Dievas nesidžiaugia gyvųjų žūtimi. Dievas tam visą sukūrė, kad būtų. Skaitome dar Senojo testamento išminties knygoje. Ir iš tikrųjų labai dažnai gyvenimo kasdienybėje, kada mes susidurėme su įvairiais gyvenimo išbandymais, iššūkiais, žvelgdami į Viešpatį. Kartais su gilia nuoskauda mes sakome Viešpatį, kodėl Dieve, už ką? Kodėl būtent man, mano šeimai, mano sūnui, mano dukrai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir va šiandien Evangelija, kurią mes ką tik girdėjome, sakytume tarsi plėtoja šitą temą. Nuskambėjo pasakojimai, kuomet žmogus susidūrė su didžiausiu skausmu, neviltimi ir drąsiai galima sakyti su tikėjimo išbandymu. Ir va tie momentai, kada žemė slysta iš po kojų ir kada ta klaiki žinia, kada išgirsti tą skaudžią ištarmę, kurią ištarė gydytojai apie sunkę, nepagydomą ligą tau ar tavo artimui. Staigiai ypač netikėta tragiška artimo brangaus žmogaus netekti. Kai atrodo tą gyvenimo laivelę ima skandinti įsisiautėjusios negandų audros. Evangelijoje minima kraujoplūdžių serganti moteris buvo ne vien tik ligonė, nesėkmingai ilgus metus ieškojusi pagalbos pas gydytojus, išleidusi, kaip evangelistas rašo, visą, ką gyvenime turėjo. Pagal žydų įstatymą ji buvo laikoma nusidėjėlė, ji buvo laikoma nešvare ir negalėjo prisiliesti nei prie vieno žmogaus, jau taip nesutepdama ritualinę prasme. Neviltyje ir Jairas, turbūt šito tėvo skausmą, mylinčio tėvo skausmą, gali suprasti tik tas, kuris pats išgyveno kažką panašaus, netekdamas savo vaiko, savo kūdikio. Mes galime nujausti, bet suprasti gali tik tas, kuris pats išgyveno šitą netektį. Tačiau va šiandien girdėtoje Evangelijoje mus labai stebina šitų dviejų žmonių tikėjimas. Kada atrodo, nuleisk rankas, Dievas tave baudžia, Dievas tavęs nemylė, tu nusidėjėlis, Dievas nusigrėžė nuo tavęs ir taip toliau ir taip toliau. Kai Jobo knygoje sakau, prakeik Dievą ir mirk. Tačiau ne. Ta serganti moteris prie Jėzus prisiartino labai nedrąsiai, trokšdama, kad niekas to nepastebėtų. Ji net nedrįso ko nors prašyti Jėzaus ir net nemanė, kad jinai turi tam teisę, kad yra nešvaria. Tačiau ji prisiliečia prie Jėzaus apsiausto, bet daro taip, kad tik tas, kurį ji paliečia, šitai pajunta. Troškimas būti Jėzaus išgelbėtai, jo širdy yra toks dėdės, kad pastumėja atrodo beprotiškam žingsnį, nepaisyti Mozės įstatymo nuostatų. Ir kada Jėzus paklausė, kas jį palietė, mokiniai turbūt su didžiulė nuostaba sureagavo į šitą jo klausimą, juk aplinkui jį spaudė didžiulė minė žmonių, kurie norėjo jį prie jo jį paliesti, kaip pačiupinėti, kaip kartais, kad matome mūsų dienų pasaulyje įvairias sporto ar muzikos žvaigždes. Nors tūkstantinė minė spaudėsi aplink jį, tačiau galime drąsiai sakyti, jog jį palietė tik toji vienintelė moteris. Nes būtent jį palietė Jėzaus širdį, pasinaudojo jo galybę ir tapo stebuklo liudytoja. Jinai pasveiko. Ji visų laikoma nusidėjėlė, neverta visų smerkiama patyrė Dievo malonę, pagydžiusią jo sielos gelmę, išvadavusias iš bet kokio vidinio nerimo, baimės, liūdėsi. Ir kaip evangelistas Morkus, kad rašo, kaip tik tuo metu atėjo Jairo namų pasiuntiniai, pranešdami jam tą skausmingą žinę. Tavo dukra mirė, eik namo. Nebevargink mokytojo. Tačiau nežiūrint to, jeigu atkreipė dėmesį evangelijoje, Jėzus atkakliai ragina neįsigasti, bet tikėti. Neįsigast, bet vien tikėk. Ir tvirtindamas, kad mergaitė nemirė, o miega. Ir šitie viešpatie žodžiai sulaukia labai daug skaudžių pašaipų. Kaip evangelistas rašo, jie net ėmė tyčiotis iš Jėzaus. Ko gero, kažką panašaus išgyventume ir mes turbūt panašiose situacijose. Ir tai vienintelis, tas, kuris tikrai tuo metu galėjo suprasti, jei yra skausma, buvo Jėzus. Jis, kuris vėliau verks prie savo bičiulio Lozoriaus kapo, žinojo tai. Jis atjaučia, jis leidžiasi apimamas to paties skausmo. Jis atiduos savo gyvybę už Lozorių, už Jairą, už sergančią moterį, už prikeltą mergaitę, už visus mus, mėlyjeji, ant kryžiaus, Golgotos viršūnėje. Ir tai byloja mums, mėlyjeji, jog Dievas nėra abejingas mūsų skausmui. Jis neapsimeta kenčias, bet pats dalyvauja tame skausme. Jis prisiliečia prie kiekvieno mūsų žaizdų, kad mus sustiprintų, mus paguostų, dar daugiau skirtume paimtų ant savo rankų. Ir tikėkime, mėlyjeji, čia prasideda stebuklai. Ne taip senai, prieš gerą savaitę, gal truputį daugiau, teko lankyti vieną ligonę, vieno iš Kauno miesto ligoninių. Artimieji pakvietė suteikti ligonių patepimo sakramentą. Jau daugiau kaip dvi savaitės jau buvo komoje. Situacija tik blogėjo. Kvėpavimas. Pajungta prie dirbtinio kvėpavimo aparato. Įvestas maitinimo zondas. Artimieji jau kaip ir atsisveikino. Pakvietė kunigą, kad atliktų tą, ką dar galima padaryti. Kad palengvintų jos kančias, kad viešpats greičiau ją pasiimtų. Ir teikiant ligonio patepimo sakramentą, kalbant tą maldą, staiga jos akis atsimerkė, iš akių nuriedėjo ašara. Jinai ėmė reaguoti, jinai ėmė girdėti. Ir greičiausiai girdėjo tai, ką kunigas visą tą laiką meldėsi ir kalbėjo. Aišku, galima turbūt įsivaizduoti tik per dukros tą džiaugsmą, tas ašaras. Iš tikrųjų, kartais sakau, Dievas daro tokių dalykų. Aš nežinau, kai toliau baigėsi šitą istoriją. Bet va, tas paskutinis susitikimas, tas pasitikėjimas viešpačiu, jis iš tiesų, ko gero ir mano kaip kunigo gyvenime, išliks visą likusį gyvenimą. Nes tikrai Dievas daro tokius dalykus. Ir kartais viešpas kančioje, ligoje, negandose, bando mūsų tikėjimą. Ir būtent tikėjimas nuramina vidines audras, išgydo dvasio žaizdas, prikelia mus gyvenimui. Pasakodamas apie tuos du stebuklus, evangelistas Morkus ragina mus susimąstyti apie savo tikėjimą. Ar jis yra iš tiesų tas, kuris daro stebuklus, mėlyjei? Ar yra tas tradicinės, kaip dažnai, kad sakome, ai, kaip radome, tai paliksime. Ir jeigu iš tikrųjų taip nuoširdžiai galiu pasakyti, kančios, patingai tų sunkumų negandų akivaizdoj Viešpatie, aš tikiu, aš pasitikiu tavimi, tuomet, mėlyjei, mes galime tikėtis stebuklų. Tikėtis ir būkime tikri, jis įvyks.